Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić i Tači u Briselu razgovaraju o implementaciji sporazuma postignutog u aprilu. Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta usvojio predlog rezolucije kojim se traži da pristupni pregovori sa Srbijom počnu u decembru. Podignute optužnice protiv bivšeg ministra Bubala i još sedmoro okrivljenih za zloupotrebe u privatizaciji Luke Beograd, kaže tužilac Radisavljević. 27 osoba stradalo u napadu ekstremista na ministarstvo odbrane u Jemenu. Vreme do kraja dana uglavnom oblačno, temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, povodom poruke iz Brisela da su sporazumi između Rusije i zemalja uključenih u projekat gasovoda Južni tok u suprotnosti sa evropskim zakonima, razgovaramo sa Julianom Liem iz Centra za globalne studije energije sa sedištem u Londonu.
Evropska unija i Rusija imaju potpuno oprečno mišljenje o Južnom toku, pre svega o pravu treće strane da koristi ovaj gasovod. Na rešenje će uticati i procena Evropske unije u kojoj meri je potreban gas koji bude dolazio preko Južnog toka. Ukoliko to ne bude za nju prioritetno, onda će ona insistirati na primjeni evropskog zakonodavstva.
Avantura Exita nastavlja se i nakon Petrovaradinske tvrđave, kaže Dušan Kovačević, strateški direktor tog festivala.
Exit pokreće novi festival na jednu od najlepših plaža na Jadranu, plaži Jaz, Grigorskoj rivijeri. A kao izvođači, nivo izvođača bit će na nivou headlinera glavnih festivalskih vina.
Vodimo vas i na regionalni festival nauke koji je otvoren pod sloganom Superheroji nauke. Ivan Andrica, štanda Pirati protiv gravitacije.
U stvari pokušavam da objasnim kako su pirati u stvari ti koji su zaslužni za otkrivanje elektromagnetskog polja, to jest magnetskog polja Zemlje.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu je u toku nova runda dijaloga premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija posvećena preostalim pitanjima vezanim za implementaciju sporazuma postignutog u aprilu. Trenutno sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton razgovara Dačić, a prethodno se sa njom susreo Tači. Portparolka Ashtonove Maja Koncijačić rekla je da je tema implementacija preostalih delova aprilskog sporazuma.
Znate da dogovor iz aprila još nije potpuno ispunjen i rat na tome mora da se nastavi i gospođa Ashton sa premijerima će razgovarati kako će to biti napravljeno da bi do pune implementacije došlo što brže je to moguće. Gospođa Ashton mora da pripremi izveštaj o napretku koje je bio postignut za savjet. Datum ovog savjeta je znan i ja mislim da je u interesu i jedne i druge strane da bi bio ovaj izveštaj najbolji što je to moguće.
U oči razgovora Tači je rekao da je u implementaciji bilo usporavanje od strane Srbije u delovima koji se odnose na policiju i pravosuđe, dodavši da će Kosovo ispuniti sve obaveze preuzete sporazumom. Tači je izjavio i da su lokalni izbori na Kosovu u potpunosti legitimizovali taj sporazum.
Nadam se da ću upoznati nove gradonačelnike i da ću s njima raditi u cilju boljeg života građana Kosova. Također, nadam se da ćemo zajedno raditi i na formiranju asocijacije opština, koja će biti ista kao i asocijacije kosovskih opština koje već postoje. To će biti forma dobrovoljnog učešća koja će imati oblik nevladine organizacije.
Sastanak se održava uoči izveštaja Eštonova o dijalogu i ključnog sastanka Ministarskog saveta Evropske unije zakazanog za 17. decembar, na kome će šefovi diplomatija zemalja članica dati konačno mišljenje o datumu početka pregovora sa Srbijom. Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta usvojio je predlog rezolucije o Srbiji u kome se traži da pregovori o pridruživanju počnu u decembru. Smatramo da međuvladina konferencija Evropske unije i Srbije treba da se održi u decembru, ako se ispune uslovi koje je junu zacrtao Evropski savet, stoji u predlogu rezolucije zasnovanom na izveštaju izvestioca za Srbiju i Jelka Kacina. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 8 okrivljenih za zloupotrebu u privatizaciji Luke Beograd, izjavio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. On je rekao da tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora bivšem ministru privrede i privatizacije Predragu Bubalu i još dvojici okrivljenih. Sumnja se da je njihovim mahinacijama država oštećena za više od 5,7 miliona eura. Tužilaštvo za organizovani kriminal doneće konačnu odluku u postupku za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije kada stignu rezultati veštačenja i analiza novih dokaza u tom slučaju, izjavio je tužilac Radisavljević. On je odbio da navede bilo kakve detalje o novim dokazima za ubistvo Ćuruvije. A prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić poručio je da će javnost narednih dana videti žestok obračun sa organizovanim kriminalom.
Vi ćete videti narednih dana, da kažem, koliko od sutra i preko sutra, naš žestok obračun sa organizovanim kriminalom, završetak 24 privatizacije, još nekoliko važnih akcija države, bit će veoma interesantno do kraja godine. Ono što smo mi obećali narodu, mi ćemo to da ispunimo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vesti sveta. U samoubilačkom bombaškom napadu u Sani na zgradu Ministarstva odbrane Jemena prema prvim podacima je poginulo 27 ljudi, dok su desetine ranjene, potvrdilo je to ministarstvo. Kako se navodi, ubijeno je 15 vojnika i 12 napadača. Kako je precizirano, napadač koji je vozio automobil napunjen eksplozivom detonirao ga je na ulazu u kompleks zgrada Ministarstva odbrane, a zatim su u kompleksu leteli drugi automobili iz kojih su napadači pucali. Zapadne diplomate pozvale su ukrajinske vlasti da uvaže masovne proteste povodom odluke o zamrzavanju procesa jačanja veza sa Evropskom unijom i okretanju Rusiji. Zamenica američkog državnog sekretara Victoria Nuland rekla je da ukrajinske vlasti treba da se odnose konstruktivno prema demonstracijama. Nekoliko hiljada aktivista i danas je na centralnom trgu u blizini sedišta ukrajinske vlade. Nevreme sa snažnim udarima vetra pogodilo je Škotsku, izazvavši nestanak struje i prekid železničkog saobraćaja, dok se u velikom delu severozapadne Evrope očekuje dolazak oluje i moguće poplave u priobalnim delovima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, povodom poruke iz Brisela da su sporazumi između Rusije i zemalja uključenih u budući gasovod Južni tok, uključujući Srbiju, u suprotnosti sa evropskim zakonima, razgovaramo sa Julianom Lijem iz Centra za globalne studije energije sa sedištem u Londonu. Dragan Štavljanin ga pita da li će se stav Evropske komisije da su bilateralni sporazumi potpisani s Rusijom u suprotnosti sa zakonima Unije i da će morati da se pregovaraju iz početka odraziti na evropske integracije Srbije.
Postoji presedan sa produžetkom gasovoda Severni tok u Nemačkoj. On se koristi dok još traju pregovori o primjeni takozvanog trećeg energetskog paketa Evropske unije. To se može primijeniti i u slučaju Južnog toka. Evropska unija i Rusija imaju potpuno oprečno mišljenje o Južnom toku, pre svega o pravu treće strane da koristi ovaj gasovod. Na rješenje će uticati i procjena Evropske unije u kojoj mjeri je potreban gas koji bude dolazio preko Južnog toka. Ukoliko to ne bude za nju prioritetno, onda će ona insistirati na primjeni evropskog zakonodavstva. To sve može uticati i na pregovore Srbije sa Evropskom unijom o članstvu. Ipak, s obzirom na spremnost i Beograda i Brisela da se nastave evropske integracije Srbije, smatram da neće biti zastoja u pregovorima o njenom članstvu, s tim što će se paralelno tražiti rješenje za sporna pitanja kao što je Južni tok.
Rekao je Julian Lee iz Centra za globalne studije energije u razgovoru sa Draganom Štavljaninom, a naši sagovornici upozoravaju da je ključni takozvani treći energetski paket Evropske unije, koji ne dozvoljava da ista energetska kompanija bude i snabdevač i distributer energije. Ukoliko hoće u Evropsku uniju, Srbija će od 2015. morati da u potpunosti primenjuje taj paket. Primjenje na Južni tok bi značio da ruski monopolista Gazprom ne može da bude i proizvođač i distributer gasa i da mora trećim licima da obezbedi pristup gasovodu. Sika Pištolova, stručnjak za energetska pitanja i urednica časopisa Energy Observer, za Radio Slobodna Evropa kaže da je to stup trećeg energetskog paketa Evropske unije.
To ne važi samo za Gazprom, nego i za sve energetske evropske kompanije. Prema tome, ako Gazprom hoće zaista da sarađuje sa Evropskom unijom, mora da se prilagodi uslovima koji postoje u evropskom energetskom zakonodavstvu. To je osnovna karakteristika trećeg energetskog paketa. Ne možeš ti u isto vreme da budeš i proizvođač i transporter. Te dve delatnosti moraju da budu razdvojene.
Otuda od svih zemalja potpisnica ugovora o gasnom toku, ne samo od članica Evropske unije, nego i od Srbije, Brisel traži da revidiraju ugovore s Rusijom. Stav ministarke energetike Zorane Mihajlović je da bi promjena sporazuma s Rusijom mogla dovesti do pada srpske vlade i da se ne može od male Srbije očekivati da revidira ugovore s Gazpromom, kad nijedna druga država članica Unije, kao što je Bugarska, to nije uradila. Sika Pistolova tim povodom kaže:
prvo, mi ne znamo da li su ostale zemlje revidirale svoju saradnju sa Gazpromom, zato što i one, kao i Gazprom, te stvari drže u tajnosti. To je jedno od najvećih zamerki Evropske komisije kada je saradnja sa Gazpromom. Drugo pitanje, Bugarska konstantno pregovara sa Gazpromom, evo sada opet pregovara sa Gazpromom da joj naknadno smanje cenu gasa. E, kada Srbija stigne do tog stepena da kao Bugarska sarađuje sa Gazpromom, onda mogu da kažem bravo za srpsku energetsku politiku. Jer mi nemamo stav prema Rusiji. Mi nemamo stav ni prema Evropskoj uniji. Nemamo prave pregovarače. A pregovaranje je umetnost. I od našeg ponašanja zavisi kako će se ponašati veliki monopoli Gazprom.
Rekla je Sika Pistolova, više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo u Brisel, gde je u toku nova runda razgovora premijera Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija, nakon odvojenih susreta s visokom predstavnicom Evropske unije, Catherine Ashton, koja vodi ove razgovore, trebalo bi da usledi zajednički sastanak. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, javlja da se razgovori vode o implementaciji preostalih dijelova aprilskog sporazuma, pre svega o pitanjima policije i pravosuđa.
There is an agreement, but there's no movement on the ground when it comes to judges, when it comes to police chiefs and so on.
O tim pitanjima, kao što su pitanja sudija ili načelnika policije, postoji dogovor, ali nema napretka na terenu. To su glavna pitanja, a ono što oni pokušavaju jeste da priđu što je bliže moguće tome da Catherine Ashton napiše pozitivan izveštaj državama članicama Evropske unije, koji mora da bude završen do petka 13. decembra i vikenda koji sledi, a kako bi članice Unije mogle da odluče da li će pristupne pregovore sa Srbijom otvoriti već sada u decembru ili u januaru. Ta odluka trebalo bi da bude doneta 16. ili 17. decembra. Javlja iz Brisela Rikard Džozvijak, a u Prištini poslanici Skupštine Kosova izrazili su protivljenje unapređenju statuta Asocijacije srpskih opština u jedan poseban etnički entitet. Poslanici iz redova i pozicije i opozicije zatražili su od vlade Kosova i Evropske unije da ne dozvole formiranje srpskog entiteta na Kosovu. Zabrinutost, kako navode, zasnivaju na izjavama nekoliko novih srpskih predsjednika opština koji ne priznaju državu Kosovo kao ni ustav i zakone. Opširnije Amra Zeneli.
Poslanik iz redova vladajuće demokratske partije Kosova, Arsim Bajrami, kazao je da neprihvatanje lokalne vlasti po ustavu Kosova predstavlja novi izazov na Kosovu, s obzirom da su novi srpski predsjednici izabrani na legalan način. U prvom redu vlada i ministarstvo lokalne samouprave trebaju poduzeti sve potrebne mere kako bi monitorovali zakonitost u radu predsjednika srpskih opština i skupština opština, a kako bi se sprečilo bilo kakvo nezakonsko eventualno delovanje. Treba se što pre definisati statut asocijacije asocijacije srpskih opština kako bi se izbjeglo formiranje izvršnog entiteta ove asocijacije, kazao je Bajrami. Šef parlamentarne grupe pokreta samopredeljenje Visar Ümeri današnji rizik ostvarenju srpskog entiteta na Kosovu putem asocijacije srpskih opština, koja predviđa 10 opština na Kosovu, predstavlja posljedicu iz dijaloga sa Beogradom. Sad imamo politički ojačanu Srbiju na Kosovu sa legalizovanom vlašću i odvojenom policijom i sudstvom. Imamo predsjednike opština koji kažu da ne priznaju državu Kosova i da direktno rade sa Srbijom na Kosovu. Ti predsjednici se spremaju da osnuju svoju Srpsku republiku, koju oni nazivaju asocijacijom opština, a kako bi imali jedan entitet na Kosovu koji ne priznaje Kosovo. Ovo je rezultat pregovora kojim predvodi Hašim Tači, kazao je Ümeri. Zabrinutost oko asocijacije srpske opštine izrazili su i u Alijansi za budućnost Kosova, čiji je potpredsjednik Bljerim Šalja, inače koordinator u političkom dijalogu Prištine i Beograda. Poslanici iz Alijanse Donika Kada i Buljupi navodi da izbjegavanje sprovođenja sporazuma od 19. aprila i redefinisanje ovlašćenja asocijacije može da promeni poziciju ove partije u dijalogu. U ime Alijanse tražimo da se pridržavamo onoga za šta se glaslo u parlamentu na osnovu Ustava i zakona Kosova. U suprotnom, zatražit ćemo promjenu pozicije u dijalogu, kazala je ona. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dačić i Tači u Briselu razgovaraju o implementaciji sporazuma postignutog u aprilu. Podignute optužnice protiv bivšeg ministra Bubala i još 7 okrivljenih za zloupotrebe u privatizaciji Luke Beograd. 27 osoba stradalo u napadu ekstremista na Ministarstvo odbrane u Jemenu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Odluka Kine da uspostavi zonu vazdušne odbrane u istočnom Kineskom moru je u skladu s međunarodnim zakonom, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova te zemlje i navelo da je upravo to rečeno američkom potpredsjedniku Josephu Bidenu, koji pregovara sa zvaničnim Pekingom, a u svrhu posredovanja između te države i Japana. Sve kako bi se prevazišle zabrinjavajuće napetosti u odnosima dve moćne azijske zemlje, a nakon odluke Kine da iznad ostrva oko kojih se spori sa Japanom uspostavi zonu vazdušne odbrane. Prateći Bajdenovu misiju, kako prenosi Miloš Teodorović, neki mediji pre svega konstatuju.
Biden je verovatno najkompetentnija osoba u aktualnoj američkoj administraciji za obavljanje poslova sa kineskim liderom Xi Jinpingom, konstatuje izveštač servisa Al Jazeera na engleskom jeziku. Podsjeća da i pre nego što je Jinping stupio na predsjedničku dužnost, između dvojice zvaničnika uspostavljen kontakt. No osim prve, nepretarano ohrabrujuće Bidenove ocjene, američki potpredsjednik ni u nastavku nije previše obećavao. Više je savjetovao. Jedini put za realizaciju vizije regionalnog prosperiteta je kroz opipljivu praktičnu saradnju te efikasno prevazilaženje međusobnih razlika. Ranije to nismo pokušavali. Zato će biti teško. Sjedinjene države su stavile do znanja da će i dalje stajati iza ugovora po kojem su obavezne da brane ostrva koje kontroliše Japan, ali da ne žele da budu uvučene u bilo kakav eventualni vojni sukob između te države i Kine. Teško da se drugačije moglo odgovoriti s obzirom na izričiti stav Pekinga. Sjedinjene države treba da zauzmu objektivan stav i da poštuju kinesku odluku, rekao je u kratkom saopštenju predstavnik Ministarstva inostranih poslova Hong Lei. U sličnom tonu, mada nešto pomirljivije, posle razgovora sa Bidenom nastupio i kineski potpredsjednik Li Yuanchao. Nadam se da će dve strane zajedno raditi na primjeni i postizanju dogovora između dvojice predsjednika uz međusobno poštovanje i svest o uzajamnoj zabrinutosti. Iz Kine Biden odlazi u Južnu Koreju, što je u Tokiju i Washington treća adresa koja nije ostala ravnodušna na potez Pekinga sproveden iznad teritorije koju kontroliše Japan. Situacija je dodatno zakomplikovana nakon što su Tokio i Seul savjetovali svoje aviokompanije da ne podnose planove leta unapred, što je Peking zahtevao od svih letelica otkako je proglasio vazdušnu odbrambenu zonu 23. novembra. Analizirajući situaciju koja preti mogućim opasnim komplikacijama, profesor City univerziteta iz Hong Konga Joseph Cheng ukazuje da se u obzir moraju uzeti lokalne političke prilike. Xi Jinping bi voleo da ostvari punu pažnju ka pitanjima spoljne politike, kako bi dokazao kolika je njegova stvarna popularnost. Uz to, pitanje spornih ostrva je vrlo osetljiv problem u Kini, zbog čega kineski lideri ne mogu pokazati slabost u odnosima sa Japanom i Sjedinjenim državama, a po ovom pitanju. Pitanje spoljnih ostrova lako može postati najozbiljniji test uspešnosti američke spoljne politike, ali bitnije od toga, rizik po stabilnost koja, ne isključuju to analitičari, može dobiti karakter širi od regionalnog.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Prelazimo na drugačije teme. Lektorati srpskog jezika na univerzitetima širom Evrope iz godine u godinu su u sve lošijem položaju, za razliku od vremena SFRJ kada se srpsko-hrvatski izučavao na fakultetima od Finske do Španije, danas se kao samostalni jezik izučava u samo 12 gradova. To su rezultati nedavno objavljenog istraživanja u okviru projekta Tempus, u kojem se navode primjeri poput Granade u Španiji, gde je ukinut lektorat zbog nedovoljnog interesovanja studenata. U Trstu se srpski izučavao 5 godina, ali se odlaskom nadležne profesorke u penziju sveo na 1 godinu. Glavni uzrok ovakvog stanja je što nakon raspada Jugoslavije nije oformljeno telo koje će preuzeti nadležnost za ovaj sektor, kaže Jelena Gledić, koordinatorka istraživanja na projektu Tempus.
Delom u Ministarstvu spoljnih poslova se time bave, delom u Ministarstvu prosvete, delom su univerziteti time bave i svuda postoje sjajni pojedinci koji rade taj posao, ali prosto bez jasno određenog tela koje će se baviti standardima, koje će se baviti sprovođenjem tih standarda, nažalost lektorati su u potpunosti zapušteni. Standardi su zapušteni, dakle mi nemamo uopšte definisano ko može biti lektor, koliko dugo, koji su uslovi, koji program se radi u krajnjoj liniji, na koji način mi želimo da predstavimo Srbiju kroz te programe srpskog jezika, jer lektorati jesu veoma važan način predstavljanja naše zemlje.
Rekla je Jelena Gledić iz projekta Tempusa. S druge strane, lektori koji se prihvate rada u nekom od preostalih lektorata u inostranstvu nailaze na brojne probleme. Srđan Papić, koji već 4 godine predaje u Katovicama na univerzitetu u Šleziji, kaže da je, za razliku od kolega iz Makedonije i Hrvatske, u mnogo gorem položaju, jer materijalno zavisi isključivo od sredstava koje dobija od poljskog univerziteta. Podrška iz Srbije, dodaje, ne postoji.
Ti svi univerziteti daju najmanje moguće plate lektorima zbog toga što se podrazumeva da će ih podržati njihova zemlja. I ta cifra koliko njihova država dotira mesečno ide od 300 eura, ja ne bih sad pominjao zemlje, uglavnom reč o zemljama iz okruženja, ide od 300 eura do 1000 eura mesečno. Dakle, još dodatno dobijaju na tu platu i nažalost ništa, i ne samo to, nego nama ne ide uopšte ni staž u Srbiji, ne ide nam socijalno. Ja recimo kad bih se razboleo u Srbiji, ja bih morao se lečim kao poljski državljanin praktično. Nigde u svetu lektori nisu prepušteni sami sebi, nažalost naše ministarstvo prosvete, iako je redovno obaveštavano o tome, o našim problemima, ne samo od strane nas lektora, već smo se obraćali zaštitniku građana, također smo se i preko ambasade Srbije u Varšavi obraćali, ali nažalost tu apsolutno ne postoji nikakva spremnost da se taj problem konačno reši.
A da su financijska sredstva glavna kočnica, rekla je svojevremeno Vesna Fila, pomoćnica ministra prosvete. Država nema para, sve lektore koji su kod nas plaćamo mi, a naše lektore tamošnja ministarstva ili fakulteti, rekla je Fila. A primjeri dobre prakse mogu se naći u najbližem susjedstvu. Tako Hrvatska ima 60 lektorata i radi na tome da ih poveća, napominje Srđan Papić.
Dakle, ako ne misle da srpski lektorati svuda propadnu, jednostavno lepo treba sednu u auto, odu u Skoplje, odu u Zagreb, vide kako tamo ljudi rade, mogu da odu i do Ljubljane i to da urade u Srbiji.
Rekao je Srđan Papić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Organizatori festivala Exit najavili su da će u saradnji sa opštinom Budva nakon manifestacije na Petrovaradinskoj tvrđavi organizovati muzički festival i u toj opštini i tako povezati dva grada. Više slušamo od Norberta Šinkovića.
Strateški direktor Exita Dušan Kovačević rekao je da će ovaj događaj ostati u glavnom gradu Vojvodine, ali da će ga od sledeće godine povezati sa još jednim muzičkim događajem.
15. Exit odigraće se na Petrovaradinskoj tvrđavi, nama dobro znane lokaciji i najbolje lokaciji što se nas tiče za festivale na svetu, od 10. do 13. jula. Nakon 4 prelih, pretpostavljamo, festivalskih noći i gitara, avantura se nastavlja. Exit pokreće novi festival na jednoj od najlepših plaža na Jadranu, plaži Jaz na Bugarskoj Rivijeri. A kao izvođači, nivo izvođača bit će na nivou headlinera glavnih festivalskih bina.
Predsednik opštine Budve Lazar Rađenović kaže da će organizovanjem Sea Dance festivala ova crnogorska opština povećati svoj turistički potencijal.
I ove godine smo sabrali da nas je posjetilo preko 800.000 turista. Turizam je u Budvi najvažnija, neću pogriješiti ako kažem jedina djelatnost, i turizam kao specifična djelatnost traži jednu permanentnu brigu o kvalitetu turističkog proizvoda u svim segmentima. Iz tog razloga zaista za 2014. godinu naš najveći izazov je Exit.
Prema procenama organizatora Exit svake godine donosi od 10 do 15 miliona evra Novom Sadu. Gradonačelnik ovog grada Miloš Vučević kaže da zahvaljujući ovoj inicijativi Novi Sad moći da računa na veći priliv turista.
Za Novi Sad je sjajna stvar da se mi na nekim turističkim mapama pojavljamo zajedno sa opštinom Budva, sa Budvom koja je lider u turizmu Južnog Jadrana.
Na novinarsko pitanje hoće li Exit podneti finansijski izveštaj o trošenju novca iz javnih izvora, organizatori su obećali da će sredinom januara biti dostupne te informacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Regionalni festival nauke pod sloganom Superheroji nauke otvoren je danas u Beogradu, a program će izvoditi preko 600 učesnika. Festival je prilika da se, pre svega mladi ljudi, inspirišu da na jedan interaktivan način upoznaju nauku. Direktorka festivala Ana Jovanović kaže da je danas ovaj festival, posle 7 godina postojanja, najveći festival nauke u regionu.
Veći je i u odnosu na mnoge evropske festivale, a po uzoru na naš festival nauke do sada samo u Srbiji napravljeno 27 manjih školskih srednjoškolskih festivala. Ja mislim da to dovoljno govori i da smo uspeli da nešto što radimo i što je bila početna ideja entuzijazam pretvorimo u neku stvarno ozbiljnu stvar. Znači, vi sad kad mene pitate popularizacija nauke, vama je to normalno potpuno i vi ste navikli na taj termin popularizacija nauke. Do pre 7 godina što niste koristili, to je sad godinom govori.
Kaže Ana Jovanović, direktorka Festivala nauke, a Ivan Andrić iz Kragujevca 4. godinu je već na ovom festivalu. Zatičemo ga na štandu Pirati protiv gravitacije.
U stvari pokušavam da objasnim kako su pirati u stvari ti koji su zaslužni za otkrivanje elektromagnetskog polja, to jest magnetskog polja Zemlje. I sad ja im objašnjam kako su uz pomoć kompasa, krećući se po moru i prateći zvezdu Severnjaču, primetili da im kompas nekada, jel te, igra levo-desno. I to je zato što dole pod vodom imamo neke stene koje su nastale vulkanskim erupcijama i hlađenjem i koje u sebi sadrže puno minerala. I sad, zbog tih minerala, zbog tih stena, imamo te promene magnetskog polja. I ovdje na ovom posteru možete da vidite kako su oni prvi mapirali Zemlju i magnetsko polje Zemlje.
Festival nauke održava se u bivšoj robnoj kući Kluzi. Trajaće naredna 4 dana na još 3 lokacije. U Studentskom kulturnom centru, Galeriji Narodne banke Srbije i bivšem Eurosalonu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači u Briselu razgovaraju o implementaciji sporazuma postignutog u aprilu. Spoljno-politički komitet Evropskog parlamenta usvojio predlog rezolucije kojim se traži da pristupni pregovori sa Srbijom počnu u decembru. Podignute optužnice protiv bivšeg ministra Bubala i još 7 okrivljenih za zloupotrebe u privatizaciji Luke Beograd, kaže tužilac Miljko Radisavljević. 27 osoba stradalo u napadu ekstremista na ministarstvo odbrane u Jemenu. Sjemenu. Do kraja dana vreme uglavnom oblačno, najviša temperatura 7 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić-Prihan.